Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Sestdienas 24. maija raidījumā pāvests Leons 14. tikās ar Romas kūrijas un Vatikāna valsts institūciju darbiniekiem. Viņš pieņēma audienci arī pontifikālo misiju darbu, rīkotās ģenerālasamblejas dalībniekus. Svētais Tēvs pa tālruni uzmundrināja sirdsoperāciju pārcietušo kardinālu Estanislao Estebanu Karlicu no Argentīnas. Redījuma izskaņā māsas Emanuelas sagatavotās garīgās pārdomas rubrikā Emmausas vakari. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
Šī mūsu pirmā tikšanās nav brīdis, lai teiktu ieprogrammētas uzrunas. Man tā drīzāk ir iespēja teikt jums paldies par darbu, ko veicat, sacīja pāvests Leons 14. sestdienas 24. maija rītā Pāvila sestā zālē tiekoties ar Romas kūrijas, Romas vikariāta un Vatikāna valsts darbiniekiem. Daudzi bija ieradušies kopā ar ģimenes locekļiem, to skaitā maziem bērniem. Tikšanās notika sirsnīgā gaisotnē. Pāvestam ienākot, skanēja ilgstoši aplausi, uz kuriem svētais tāvs rēģēja, sakot: ja aplausi skan ilgāk par uzrunu, tad man būs jāteic garāka uzruna, tāpēc esiet uzmanīgi.
Pateicies par sirsnīgo sagaidīšanu, pāvests pastāstīja, ka Romā viņš ir ieradies pirms 2 gadiem, kad pāvests Francisks viņu nominēja par biskupu dikastērija prefektu. Leon 14. pakavējās atmiņās, sakot: tad es atstāju Čiklajo diecēzi Peru un ierados strādāt šeit. Tas tik bija izmaiņas. Un tagad, ko varu teikt? Tikai to, ko Simonis Pēteris teica Jēzum Tiberiādes ezera krastā. Kungs, tu zini visu. Tu zini, ka es tevi mīlu.
Pāvesti aiziet, kūrija paliek, turpinot uzrunu sacīja pāvests. Viņš atzīmēja, ka tā tas ir arī katrā vietējā baznīcā, katrā bīskapu kūrijā. Svētais tāvs piebilda, ka kūrija ir institūcija, kas glabā un tālāk nodot baznīcas vēsturisko atmiņu, atmiņu par savu bīskapu kalpojumu. Un tas ir ļoti svarīgi, viņš teica, atmiņa ir dzīva organisma būtiskas elements. Tā nav vērsta tikai uz pagātni, bet uztur tagadni un ir orientēta uz nākotni. Bez atmiņas zūd ceļš, zūd gājuma jēga. Strādāt Romas kūrijā nozīmē dot ieguldījumu, dzīvu glabājot apustuliskā krēsla atmiņu vitālajā ziņā, ko tikko minēju, tā lai pāvesta kalpojums īstenotos vislabākajā veidā. Līdzīgi var teikt arī par kalpojumu Vatikāna valstī, sacīja pāvests.
Otrs aspekts, pie kura pakavējās Leon 14., ir baznīcas, kūrijas un katras ar Pētera kalpojumu saistītas institūcijas misionārā dimensija. Pašreizējais pāvests atgādināja, ka lielu uzsvaru uz to lika Francisks, kurš evaņģelizācijas perspektīvā reformēja Romas kūriju ar apustulisko konstitūciju Predicate Evangelium. Viņš to darīja sekojot savu priekšgājēju, jo īpaši svētā Pāvila VI un svētā Jāņa Pāvila II veikumam.
Misiju pieredze ir daļa no manas dzīves, turpināja Leons 14. atgādinot, ka būdams augustīniešu ordeņa reliģiskais, viņš kā misionārs strādāja Peru. Peruāņu tautas vidū nobrieda mans pastorālais pāicinājums, pastāstīja jaunais pāvests, izsakot par to lielu pateicību kungam. Par jauno misiju kļuva aicinājums kalpot baznīcai Romas kūrijā. Šajā kalpojumā Roberts Prevosts dalījās ar pārējiem kūrijas locekļiem, tajā skaitā tiem, kuri šodien kuplā skaitā bija ieradušies uz audienci. Pāvests teica apņēmību turpināt viņam uzticēto jauno kalpojumu, kamēr to gribēs Dievs.
Saviem līdzstrādniekiem Romas kūrijas un Vatikāna institūcijās pāvests teica: mums kopā ir jācenšas būt par misionāru baznīcu. Baznīcu, kas ceļ tiltus, veido dialogu, kas vienmēr ir gatava ar atvērtām rokām pieņemt visus. Visus tos, kuriem ir nepieciešama mūsu gādība, mūsu klātbūtne, dialogs un mīlestība. Romas baznīcai adresētos vārdus Leon 14. Atkārtoja, domājot par šīs baznīcas misiju, tās gājumā pretim visām baznīcām un visai pasaulē, kalpojot kopībai, vienotībai, mīlestībai un patiesībai. Katrs dod savu ieguldījumu, veicot savu ikdienas darbu ar uzcītību un arī ar ticību, jo ticība un lūkšana ir kā sāls ēdienam, kas piešķir garšu, sacīja pāvests.
Sadarbojoties vienotības un mīlestības labā, Svētais Tēvs rosināja darīt to pirmkārt mūsu ikdienas situācijās, sākot no darba vides. Katrs var būt vienotības veicinātājs ar savu attieksmi pret kolēģiem, nesaskaņas pārvarot ar pacietību, pazemību un mēģinot iejusties otrādā, izvairoties no aizspriedumiem, kā arī ar labu devu humora, ieteica Leons 14.
Uzrunas noslēgumā Svētais Tēvs vēlreiz pateicās visiem par darbu un atgādināja, ka šis ir maija mēnesis, kas veltīts Dievmātei. Viņš aicināja kopā lūgt jaunavu Mariju, lai viņa svētī Romas kūriju un Vatikāna valsti, darbinieku ģimenes, jo īpaši bērnus, vecus ļaudis, slimniekus un cietošos. Sekoja pāvesta svētība un sasveicināšanās ar daudziem klātesošajiem.
Otrajā maijā Leons 14. Pieņēma audiencē pāvesta misiju darbu rīkotās ģenerālās asamblējas 200 dalībniekus, kuri bija ieradušies Vatikānā no vairāk nekā 120 valstīm. Svētais Tēvs pateicās klātesošajiem par evangēlija vēsts izplatīšanu pasaulē. Viņi to dara, lūdzoties un sniedzot materiālo palīdzību.
Pāvesta misiju darbi ir baznīcas oficiālā misiju struktūra, kas darbojas evanģelizācijas dikastērija pāraudzībā. Leon 14. Norādīja, ka šī struktūra ir galvenais līdzeklis, lai atmodinātu visos kristiešos atbildību par misijām un atbalstītu ekleziālās kopienas vietās, kur baznīca ir jauna.
Mūsu pasaulē, ko ir ievainojis karš, vardarbība un netaisnība, ir jādzird evangēlija vēsts par Dieva mīlestību un jāpiedzīvo Kristus žēlastības samierinošais spēks, uzsvēra pāvests. Tādēļ ir svarīgi veicināt misionāro dedzību visu ticīgo vidū un apziņu, ka ir steidzami jāatklāj Kristus visām tautām. Mums jānes visām tautām, pat visām radībām, evangēlija apsolījums par patiesu un ilgstošu mieru, kas ir iespējams, jo, kā saka pāvests Francisks, kungs ir uzvarējis pasauli un tās pastāvīgos konfliktus, samierinādams to ar savām krustāsinīm.
Leon 14. Atgādināja par misiju dienas nozīmi, ko katru gadu atzīmē pēdējā oktobra svētdienā, un aicināja pontifikālo misiju darbu vietējos vadītājus doties uz diecēzēm, draudzēm un kopienām, lai tādā veidā palīdzētu ticīgajiem apzināties evanģelizācijas nozīmi un nepieciešamību atbalstīt ticīgos, tajos pasaules apgabalos, kur baznīca vēl ir jauna un attīstās.
Romas bīskaps izcēla divus elementus, kas ir pāvesta misiju darbu struktūras pamatā – vienotību un universālumu. Baznīca ir ticīgo kopiena, ko dzīvina svātais gars. Kristus ir mūsu glābējs, un viņā mēs esam viens, viena Dieva saime, kas pārspēja valodu kultūru un pieredzes bagātīgo daudzveidību, uzsvēra Leons 14. Uzrunas noslēgumā, saistībā ar jubilejas gadu, pāvests aicināja klātesošos būt cerības svētceļniekiem un tās vēstnešiem visām tautām.
Jāpiebilst, ka par pāvesta misiju darbu nacionālo direktoru Latvijā uz nākamajiem 5 gadiem ir nozīmēts priesteris Jēkabs Rodions Doļa. Viņš šajā amatā nomainīs priesteri Rihardu Rasnaci, kurš kalpoja iepriekšējos 5 gadus, bet šobrīd ir EWTN jeb EUTN Latvijā televīzijas direktors.
Pāvests Leons 14. Pa tālruni ir sazinājies ar 99 gadus veco Paranas emeritēto arhibīskapu Argentīnā Estanislao Estebanu Karlicu, kurš 10. maijā pārcietis kardioloģiska rakstura operāciju. Ar augustīniešu ordeni afiliētajam kardinālam Svētais Tēvs spāņu valodā izteicis pateicības vārdus par viņa kalpojumu baznīcai un apsolījis par viņu lūgties.
Kardināla kartā Estanislao Estebanu Karlicu 2007. Gadā paaugstināja pāvests Benedikts 16. Savu Romas apmeklējumu laikā viņš parasti uzturējās augustīniešu ģenerālkūrijas viesunamā, kur iepazinās ar toreizējo ordeņa ģenerālpriekšnieku Robertu Francisu Prevostu. Raidījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emmausas vakari.
Mīļie klausītāji, atkal ar jums kopā Emmausas vakara pārdomas. Turpināsim iedziļināšanos Eukaristijas būtībā. Materiāls sagatavots pēc Ronalda Rolhaizera grāmatas Mūsu lielais uzticības darbs – gaidīt Kristu Eukaristijā. Eukaristijai jeb svētajai misijai jābūt ne tikai rituālai lūkšanai, kurā regulāri piedalāmies. Tai jāpieskaras un jāietekmē katru mūsu dzīves sfēru. Vajag dzīvot un elpot Eukaristiju visu laiku, ne tikai baznīcā. Eukaristijai jākļūst par visaptverošu nostāju, kā mēs satiekam savu dzīvi, kā to pieņemam un kā dalāmies tajā ar citiem. Tam ir jābūt garīgumam veidam, kā piedzīvot Dieva un cilvēka tuvumu šajā pasaulē. Eukaristisko garīgumu varam izteikt ar 4 eukaristiskajiem vārdiem, kurus mums deva Jēzus – pieņemt, pateikties, laust, dalīties. Šie vārdi raksturo Kristu un to, kā jādzīvo arī mums. Šodien par 1. Vārdu – pieņemt. Teologs James Mackays stāstīja par kādu savu paziņu, kas reiz medījis Āfrikā. Dziļi džungļos viņš nošāva 2 sauvaļas tītarus. Atgriezdamies nometnē sajuta, kā kāds seko pa gabalu. Pagriezies ieraudzīja pusaudzi zēnu, kurš acīm redzami bija ļoti izsalcis. Bednieks nolika putnus zemē un ar zīmēm aicināja tos paņemt. Tomēr zēns atteicās, lai arī piesteidzās pie putniem. Kad ilgāku laiku viņi nevarēja viens otru saprast, zēns pagāja nost no tītariem un nostājās ar izstieptām rokām, gaidīdams, kamēr vīrietis pieies un ieliks putnus viņa rokās. Neskatoties uz izsalkumu, bailēm un trūkumu, viņš atteicās paņemt putnus. Gaidīja, kamēr viņam tos iedos, un tad pieņēma. Mēs kā tas zēns esam aicināti vienmēr gaidīt un pieņemt dzīvi kā dāvanu, nevis ņemt, sagrābt to, kā sev pienākošos. Tas ir pirmais un vissvarīgākais tikums – saprast, ka viss ir dāvana un mums nekas nepienākas pats no sevis. Tas ir kaut kas tieši pretējis pirmgrēkam. Dievs Ādamam un Ievai dod dzīvi un tad pievieno savādu likumu – nēst laba un ļauna pazīšanas koka augļus. Ko tas nozīmē? Dievs saka viņiem, es došu jums dzīvi. Jūs varat to pieņemt, bet nekad nevarat to paņemt. Paņemt nozīmētu izjaukt, iznīcināt dāvanu, kas ir dzīve. Ādama un Ievas grēks bija varmācība, zakšana, laupīšana, paņemšana ar varu to, ko varam paturēt tikai pateicīgi pieņemot. Viņu grēks, tāpat kā visi citi grēki, bija necieņa pret dziļākajiem realitātes pamatiem, kas balstās mīlestībā. Pirmgrēks bija pateicības un iejūtības trūkums, necieņa pret dāvanu. Tāpēc par to tiek runāts tādos vārdos kā kailums, kauns, kas rada iespaidu par seksuālu vardarbību. Tā arī ir šī stāsta būtība, tikai runa iet par kaut ko vēl daudz plašāku nekā seksuālā vardarbība. Kad atsakāmies no iespējas pieņemt, mēs sākam grābt ar varu. Ādams un Ieva izturējās tā, it kā viņiem būtu tiesības uz to, kas bija dots tikai kā mīlestības dāvana. Tā sekas vienmēr ir kauns, aptumšots prāts, mēģinājumi taisnoties un sakropļotas pasaules sākums, kurā lietas nedarbojas kā nākas. Stāstā par zēnu redzam, kāds ir pirmgrēka pretstats. Tā ir pacietīga, atvērta gaidīšana un cieņa, kuru varam nosaukt par pirmtikumu, un tas ir tik vajadzīgs šodien. Pasaulē, kur pārlieku viegli moralitāte tiek vērtēta pēc sasniegumiem un sakrātās mantas. Pasaulē, kura mūs mudina pieprasīt savas tiesības un uzspiež domu, ka Dievs palīdz tiem, kuri palīdz paši sev. Mēs esam pretrunā teikdami, ka pacietīgi gaidīt dzīvi, kas tiek dota, pat tad, kad esam izsalkuši, ir labāk nekā to grābt. Visu uztur nemainīgā patiesība, ka viss ir dāvana. Dzīve ir dāvana, elpa ir dāvana, ķermenis ir dāvana, mūsu talanti, pārtika, mīlestība, draudzība, pat mūsu zobu birste ir dāvana. Mēs to visu saņemam lietošanai, bet neieslīgsim ilūzijās, ka mums tas pieder, ka varam to visu pieprasīt. Šo patiesību vislabāk apzināmies savas dzīves eksistenciālajos brīžos. Parasti tad jūtam savu trauslumu un laicīgumu. Kad jūtamies stipri, valdām pār situāciju, apzināmies savu spēku, tad nereti aizmirstam šo patiesību un padodamies ilūzijām. Euharistiskais garīgums aicina mūsu šādu atvērtību dzīvē – pieņem. Tā ir apņemšanās dzīvot, pastāvīgi atzīstot, ka viss, ko saņemam, ir dāvana, nevis peļņa vai kāds atdots parāds.
Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!